ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwamusenje uti mwese bundi uteza amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 16 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Vyerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ivyipfuzo ku burya kagwi k'abantu bafize intumbero yo gukumira abandi.
Uyo ni agatangwa rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama y'amateka I Burundi avuga ku iteka rishasha rizogenga amatora yo mu mwaka wa 2022. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rujanye n'amakuru yishyuzwa uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Asina Paul Rwigara, hamwe n'inkuru yerekeye umutahe ukoreshwa nabi mu bigo birenga 12 bya leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Namutseneza Aloiza, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic Nkundikije. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ishikiriza ko hakenewe imiliyoni 296 z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kugarukira ku mpunzi z'Abarundi, rivuga ko ziharurwa ku 345 ziba mu buzima butoroshye mu bihugu bibanyi aribyo Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda hamwe na Uganda. HCR ishikiriza ko 1000 by'impunzi z'Abarundi bishwe n'inzara kuko ibifungurwa bahora bahabwa byagabanijwe ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ivuga kandi ko babangamiwe n'indwara ku bw'ubukene bw'imiti itaboneka ku rugero rushimishije. Amashuri ngo yarengewe n'abana ku buryo inyigisho zitangwa nabi kandi harakenewe ngo uburaro bwiza. HCR ivuga ko itabona icyo tuma ihamagarira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo u Burundi, kandi ko atanumwe mu mpunzi yorungikwayo ku nguvu atabyishakiye. Aya makuru Ijwi rya Amerika yakesha Lisa Schlein, n'umumenyesha makuru Ijwi rya Amerika nyene ku cicaro cya HCR i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab uremanga ko ari wo uri nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo ku munsi wa kabiri ejo ku ihoteli ifatanye n'amazu y'ibiro I Nairobi mu gihugu cya Kenya. Igipolisi gitangaza ko abantu bashika 15 ari bo bamaze kumenyekana ko bishwe, hamwe n'igitigiri cy'abakomeretse kitaramenyekana. Hari amakuru avuga ko Umunyamerika hamwe n'Umwongereza bahasize ubuzima. Mushiranganji wa Kenya ajejwe intwaro mu gihugu hagati Fred Matiange ashikiriza ko igihugu gitekanye kandi ibintu byasubijwe mu buryo. Igitero icyo gitero ku hoteli Nairobi cyatangwe ku muhingamo wejo kuwa kabiri, hatangura kumvikana igisasu cyaturitse hanze y'ibanke, hanyuma mu nyuma ibindi bikurikira mu ihoteli. Al-Shabaab kaba waragavye ibindi bitero nk'ibi muri Kenya harimo ico mu kwezi kw'icyenda 2013 mu kibanza kirimwo amaduka menshi I Nairobi citwa Westgate Mall, ahasize ubuzima abantu 67. Muri Afrika kandi abacamanza muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'Ilahe mu Buholande barambitse Izera Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire, hamwe na Charles Blegoude yahoze ari umushikiranganji ajejwe urwaruka. Ayo matora yatumye akurwa mu matora ni muntu reka zabereye mu matora yo mu 2010 byatumye akurwa no ku butegetsi. Umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Kuno Tarfuse avuga ko atavyemezo byerekana ko Gbagbo na Blegoude bateguriye hamwe umugambi wo gukokeza aba bashigikiye gukora ubwicanyi. Uwo mucamanza yategetse ko abagabo babiri barekurwa buno nyene, ariko yigijeyo iyo ngingo gushika kuri uyu munsi wa gatatu kugira ahakanya bashikiriza manza ko gufata ingingo nimba bazokunguruza urubanza. Inama nshingamateka y'Ubwongereza jo kwa kabiri yarahakanye ku majwi menshi umugambi w'umushikiranganji wa mbere Theresa May yo gukura Ubwongereza mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Ibyo byatumye haba amakenga y'ingene icyo gihugu kizova muri uwo muryango w'ibihugu 28 ku isango ryari ritekanijwe kuwa 29 z'ukwezi kwa gatatu. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Parti Travailliste Jeremy Corbyn yavuze ko iryo tora ari itsindwa ry'umugambwe wa May, umugambwe w'abademokrat w'abakonservatere, kandi agasaba ko kuri wa gatatu inama nshingamateka ikorana kandi igatora kumukura ku icyizere. Intumwa z'Ubwongereza hamwe n'umwe bwa Buraya zemeranije mu kwezi kwa 11 ingeniye iva ry'Ubwongereza muri uyu muryango rizogenda inyuma y'ibiganiro bitari byoroshye, mu gihe inama nshingamateka ibitejeje agaciro ntawuzi ibigiye gukurikira. May afise gushika kuwa mbere uza kugira azo yatanze ikindi ciyumviro kuri uwo mugambi wiwe. Mukurangiza, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko ariyumvira nimba yo kwemeza ko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela Juan Guaido yobo mukuru w'igihugu yemewe n'amategeko. Ibyo byashikirijwe na televiziyo CNN yaha muri Amerika mu makuru ivuga ko yakuye ahantu hatatu yirinze kuvuga. Guaido arongoye inama nshingamateka ya Venezuela yatangaje mu ndwi iheze ko yifuza gusubirira uwo musosialista akaba na perezida Nicolas Maduro. Ibiro White House ntibyashotse bigira icyo bivuga kuri aya makuru, ariko umuvugizi w'akanama ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kajejwe umutekano mu gihugu Garrett Marcus yabwije Ijwi ry'Amerika ejo kuwa kabiri ko Leta ya Trump ishyigikiye inama nshingamateka nk'urwego rwa demokarasi muri Venezuela.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Ikigali mu Rwanda, umucamanza muri sentare y'ubudandaji yafashe ingingo ivuga ko Anne Rwigara, umukuru uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara, hamwe n'umunyamigabane ari kumwe nawe neza Yvonne, yarashinzwe kubungabunga umutungo bagize uruhare mu ikoreshwa nabi ry'amafaranga yatumye uruganda rutariha amakori. Abaregwa bavuga ko bazokunguruza urubanza. N'inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Byibura iminota itari munsi ya 15 niyo umwari w'amahoro Anne Rwigara yamaze imbere y'umucamanza yumva ibikubiye mu cyemezo cy'urubanza bamaze iminsi bahanganyemo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirarega abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwanya kwigendera Assinapol Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ibarirwa mu kayabo ka miliyari zikaba kabesheshatu z'amafaranga. Uw'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi mukuru w'uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited icyarimwe n'umunyamigabane, niwe wenyine wagaragaye mu cyumba cy'urukiko mu baburana urubanza. Ikigo Rwanda Revenue Authority kiramurega we na bagenzi be barimo neza Yvonne wari umucungamutungo w'uruganda ko mu 2017 bagiye batanga amakuru atari ayanyayo ku byerekeranye n'imisoro. Ibyo byose ngo babikoze ku bushake. Abunganira Ikigo Rwanda Revenue Authority Maître Baje n'Ibyiringiro na mugenzi we Gatera Jean Clément bavuga ko abanyamigabane b'uruganda bari bafite inyungu zo kurengera ibikorwa by'uruganda aho gusuzuma imikorere yarwo umunsi ku wundi ngo bararebereye kugira aho rudashobora kwishyura imisoro. Bavuga ko impamvu bahisemo kurega abanyamigabane ari uko basanze nta mitungo y'uruganda yashoboraga kugurishwa ku buryo yavamo imisoro rwishyuzwa. Ubunganira abanyamigabane ndetse n'uruganda PTC Maître Janvier Rwagatare we akavuga ko nta ruhare na ruto abanyamigabane barimo Anne Rwigara ukuri ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara bagize mu gutuma uruganda rutishyura imisoro. Akavuga ko iyo biba byarabayeho bagombaga gukorerwa dosiye nshinjabyaha igashyikirizwa inzego z'ubutabera zikabakurikirana. Uyu munyamategeko akifuza ko byaba byiza hakozwe igenzura ryimbitse rigaragaza uburyo iyo misoro itishyuwe. Mu isesengura ry'umucamanza yanzuye ko umwari w'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'uruganda rw'itabi cyarimwe n'umunyamigabane na neza Yvonne wari ushinzwe icungamutungo ry'uruganda bagize uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Avuga ko bagize uburangare ntibakurikirana ibikorwa by'uruganda bituma rugeraho kutishyura imisoro, maze ategeka ko bagomba kuryozwa ayo makosa yabo. Abandi banyamigabane barimo Madame Mukange Manyaderine Rwigara, umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara uza no kwisonga mu bafite imigabane myinshi kuko yihariye hejuru ya 90%. Umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bigaragara ko hari aho bari bahuriye n'imicungire y'uruganda. Yavuze ko kugira imigabane myinshi kwa Mukange Manyi ikomoka kwizungura. kugenzura ryimbitse uruhande ruregwa rwasabaga ry'uburyo umusoro utishyuwe. Umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko bidasaba abahanga mwibarurisha mari kandi ko nta n'inzira yo kongera kujya kubarura kuko bigaragara ko umusoro utishyuwe. Uretse kuryozwa umusoro w'uruganda rutishyuwe bireba Anne Rwigara, umuyobozi n'umunyamigabane wa PTC ndetse na Neza Yvonne, Rwanda Revenue Authority yari yifuje ko yahabwa miliyoni ebyiri zindiki kuko ngo bayishoye mu manza. Icyakora mu gaciro k'umucamanza wo mu rukiko rw'ubucuruzi we yategetse ko Anne Rwigara na Neza Yvonne bagomba kuzishyura ibihumbi 700 by'indishyi. Yategetse kandi ko aba bayobozi cyarimwe n'abanyamigabane ba PTC bagomba gusubiza ikigo Rwanda Revenue Authority ibihumbi 50 by'amafaranga y'igarama y'urubanza cyatanze. Isomwa ry'urubanza rirangiye umwari w'amahoro Anne Rwigara yabwijwe rya Amerika ko icyemezo kidashimishije kandi ko biteguye guhita bakijuririra.
Icyemezo cy'umucamanza ntabwo cyakiriye neza ariko nta kibazo kubera ko tuzajurira, turacyafite uburenganzira bwo kujurira, kubwo rero icyemezo kuba tutakishimiye tuzajurira.
Byarugo
dufite iminsi 30 ngo tuzajurira muri iminsi 30 guhera uyu munsi.
Urubanza ruriho mu rukiko rw'ubucuruzi Rwanda Revenue Authority irega abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Mu gihe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu karere ka Gasabo naho hari mu rundi rubanza rubangikanye n'uru, uruganda rw'itabi rwa Rwigara rurega ikigo Rwanda Revenue Authority ko gifatanije n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda, kugeza ubu baravuga ko yabigena agaciro ry'iyo cyamunara nayavuyemo batayazi. Ni cyamunara bavuga ko yakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bakayiregera basaba ko yateshwa agaciro. Mu bindi byatezwe cyamunara twabashije kumenya yavuyemo mu mitungo y'uru ruganda na kwibutsa imashini zakoraga itabi na stoke y'itabi byavuyemo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga aho hari mu mwaka ushize 2018. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye gukara cyane mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Ubutegetsi buvuga ko yazize urwo impanuka mu gihe umuryango we utaryo umunwa mu kubushinja ko aribwo bwamuhitanye. Uruganda rumaze umwaka usaga rudakora, bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga y'umusoro wa buri kwezi. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwi cya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Urwego rwa Sena y'u Rwanda ruvuga ko rurajwe ishinga n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga mu bigo 12 bya Leta. Rwatangwe kumviriza abayobozi b'ibyo bigo ku ikubitiro humvirijwe ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi, umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Hashize imyaka 3 yikurikiranya ibigo 12 bikomeye mu Rwanda bihora bivugwamo imikoreshereze mibi y'imari ya Leta. Mugenzuzi mukuru w'imari ya Leta atunga agatoki ibi bigo ko bikoresha nawe umutungo w'igihugu kandi ari nabyo bihabwa igice kinini cy'ingengo y'imari.
Ugasanga umutungo wa Leta, ingengo y'imari ya Leta n'umutungo bahawe bingana na birenze 60% ndetse tutitonze twasanga ari nka 88%. Ariko nibura reka tube modoreki tuvuge 60% ya miliyari 2,443. Turaboneye ntabwo birimo gukabya ariko uno mubare ukomeye.
Abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda batangiye kuri uyu wa kabiri gahunda yo guhamagaza abayobozi b'ibi bigo kimwe kimwe kugira ngo basobanure imicungire mibi ivugwa mu bigo bayoboye n'icyakorwa ngo bikosorwe. Kuri uyu wa kabiri komisiyo ya Sena yumvise abayobozi ba kaminuza y'u Rwanda. Senateri Muhongayire Jacqueline avuga ko ibi bigo bimaze kugira uburambe mu kudakurikiza amabwiriza y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta.
Hashize imyaka dutanga imyanzuro, iyo myanzuro nishyirwa mu bikorwa, imyanzuro ikagenda igaruka, amakosa akagenda agaruka, ari ukutubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, ari imicungire mibi cyane cyane kuri ibi bigo bikomeye bikoresha ingengo y'imari irenga 60% y'ingengo y'imari y'igihugu cyose. Murumva uburemere ibyo bigo 12 bifite. Twahereye ku kigo cya UR twagaragaje yuko nta mpinduka igaragara mu micungire y'ibi bigo ariko turavuga tuti noneho reka tubonane nabanga babanyiro bwite imbone nkubone tuganire tubaho umwanya bisanzwe batubwire inzitizi nizihe
kaminuza y'u Rwanda yabimburiye ibindi bigo kwisobanura imbere ya Sena iratungwa gatoki mu micungire mibi y'umutungo mu gihe cy'imyaka itatu ishize icyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyerekana ko hari amafaranga menshi yakoreshejwe ibyo atagenewe ngo hari amasoko yatanzwe mu buryo bw'uburiganya abayobozi ba kaminuza bisobanura bagaragaje ko imicungire mibi ivugwa mu kigo bayobora yatewe ahanini no kuba harabayeho ihuzwa rya za kaminuza myaka itanu ishize uyu ni Madamu Françoise Kayitare umuyobozi wungirije muri kaminuza y'u Rwanda ushinzwe ubukungu
mu by'ukuri ibigo byose byahurijwe muri kaminuza y'u Rwanda nta kigo na kimwe cyari cyarigeze kigira raporo nta makemwa bivuze ko kaminuza ihuzwa yahujwe ari uguhuza n'ubundi ibigo byari bisanzwe bifite imicungire n'imiyoborere nakwita ko itanoze
ku basenateri bamwe imikorere mibi ya kaminuza y'u Rwanda biteye inkeke mu gihe ariyo igihugu cyahaye inshingano zo kugishakira abakozi beza ndetse hari abasanga iyi mvugo itarikwiye uyu ni senateri Karangwa Chrysologue na senateri Muhongayire Jacqueline
n'abarangije muri kaminuza bakora mu bindi bigo ibyo bigo bibona kini wotite bivuze rero yuko ikibazo gikomeye cyane ngo ahubwo ni ubushake
guhora bavuga ngo hari ibigo byahujwe muri UR hari ibigo byahujwe muri RCCB ikigaragara nuko harimo ikintu cy'uburangare no kudashyira mu gaciro no kutumva uburemere bw'inshingano kuko ntabwo wahora uvuga ibintu bigo byahujwe hashize imyaka itanu ngo ubu ngubu uhora ugarura cya kibazo cy'impamvu yuko hahujwe ibigo ariyo mpamvu hakigaragara kunyereza umutungo hakigaragara gutanga amasoko nabi hakigaragara kutagira ireme ry'uburezi hakigaragara kudakurikirana ishoramari igihe rero amafaranga ya leta ingengo y'imari ya leta ituruka mu misoro y'abanyarwanda yaba ituruka no mu baterankunga igihe ayo mafaranga atacunzwe neza akasesagurwa akanyerezwa birumvikana ko abavutswe imibereho myiza n'amahirwe angana ari abanyarwanda
ku rutonde se nizatumiza hagaragara n'ibindi bigo bikomeye bya leta cyane cyane bikora ubucuruzi nka RSSB ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara Rwanda Revenue Authority ikigo gishinzwe iby'imisoro n'amahoro RAB ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi RDB ikigo gishinzwe iterambere ndetse n'ibigo bishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi ibi bigo byonyine umwaka ushize w'ingengo y'imari byari byagenewe miliyari zisaga 2,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda bihonye na 60% y'amafaranga igihugu gikoresha mu ngengo y'imari yose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
bakunzi b'ijwi rya Amerika umwaka musha muhire ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri ni guhera saa 12 n'iminota 10 ku mugoroba turabararitse
mu Burundi naho abigenga babona ko bakumiriwe mu matora atekanirwe mu mwaka 2020 bafatiye ku ngingo ziri mu nteguro nshasha y'itegeko rizogenga amatora imirije agatondwa sa icigira cya mbere cy'umukuru w'inamashi y'amateka yatowe nk'uwigenga avuga ko iyo tegeko yashyizweho n'abantu bashaka gukumira abigenga mu runani rw'imigambwe yemewe n'amategeko bavuga ko atakumirwa riri mu iryo tegeko ni inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi
muri iyo nteguro y'itegeko rishasha rigenga amatora ya 2020 uwigenga n'umuntu atari mu mugambwe n'umwe n'imiburiburi haheze umwaka awuvuyemo akerekana ko yigenga ugereranije n'indiyane za politike akanashyikiriza umugambi wiwe bwite ingingo y'128 idondora uwigenga uwo ari we yemeza ko uri mu nzego z'umugambwe adashobora kwitoza nk'uwigenga kiretse haheze imyaka ibiri akuwe cyangwa yikuye mu mugambwe yahoramo umushingamateka Gatondo Rwasa yatowe nk'uwigenga yemeza ko iyo nteguro y'itegeko yaje gukumira abigenga mu matora atanga akarorero ku bijanye n'intonde zugaye
ubwa mbere na mbere bivugwa yuko kugira ngo ibijanye n'ibitigiri bya moko by'abakenyezi kugira ngo byubahirizwe yuko abahiganwa batanga intonde zugaye none umuntu umwe yogira urutonde kugaye byerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ibyipfuzo kumure ry'akagwi k'abantu bafize intumbero yo gukumira abandi bagaca bavuga yuko uwo muntu nimba yitoje nk'uwigenga kugira ngo aronke ikibanza mu nama nshingamateka abwirizwa kuronka kuronka amajwi 40% n'imiburi iburi yo mu karere yitojemo ivyo we wumva bishoboka duharura 2% ku majwi yabaye mu gihugu cyose ubundi ngo 40% mu karere umuntu yitojemo none twoba tujye kugira inama nshinga mateka zibiri inama nshinga mateka y'igihugu n'inama nshinga mateka y'inta
kiretse ko umushinga mateka gatogwaza akongera akaba ikegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka abona ko hari ibihushane muri iyo neguro yitegeko nibwiriza shingiro ry'u Burundi agaruka ku ngingo y'ijana na 13 itegekanya isubirizwa ry'umushinga mateka ivuga ko uwigenga umugwiseni umusubiriza n'uwitoje nk'umushinga mateka aba mu mugambwe canke urunani rw'imigambwe yaronse amajwi make
mu gihe ngo habaye ngo ibintu ngo byabanganije ngo uwigenga ngo acagabugwa n'imigambwe agabugwa n'imigambwe gute wewe wanye ko atashobora gukora nk'umugambwe ama kandi usake ko umusaruro wiwe umwimbo wiwe ugabana n'imigambwe ngo mu gihe yoba yarose iyo ntebe hanyuma kayivako ngo bacha bamusubiriza uwe mu mugambwe nta damwe byakabaye igihe cyose iyo amatora aba habaho ubutogwa habaho no gutegekanya uwo shobora kumusubirira mu gihe yoba agiye mu yandi mabanga cyangwa bidakunze yuko arangura amabanga icyo bita mu gifaransa surveillance nimba ari uwigenga asubirwa n'uwigenga nimba ava mu mugambwe kanaka mu mugambwe kanaka ugushira kajagari rero mu mategeko mwe nuko izo rero ni ngorane niniya cyane
urunani rw'imigambwe yemewe n'amategeko ariko rwatunganije inama y'ubunyanyuri itegeko rigenga amatora mu mwaka wa 2014 ryahahora bemeza ko batumiye abanyamigambwe Felicien Nduburunda arurongoye avuga ko ivyafatiwe ko ari biharuro abigenga baronse mu matora ya 2015
abigenga ntibahurukiye mu mugambwe hari hatumye abaho abarongoye imigambi none umuntu wigenga wo mutumira gute atarongoye umugambi jewe nibaza ko arabahuguza uwo makaro rero ikintu kimwe cerekana yuko iyo tego ryo baryoroheza bari ku butegetsi none wabonye abigenga bafise abanywanyi bakeye babonye ko barowe baronse intebe nyinshi no kuvuga bafashe 40% nuko babonye yuko bashobora kuyakwiza abanaravye intebe bari baronse gari baronse intebe zitari nibaza ko atugira ingora none abanywanyi bafise
kubijanye n'ikumigwa rivugwa ndubu Burundi avuga ko itegeko riza ahubwo rifasha kugira amatora yitabwe na bose ariko mu kwitunganya hisungwa amategeko ari mu gihugu na cyane cyane bwirizwa shingiro
uyavuga ko bamukumiriye we n'ibyo yishyiramo ubundi hose ushaka ko amatora ajamwo bose ntagira abantu bavuga ngo bakumiriye abantu ushaka amatora ajamwo bose erega tandukanye ibintu n'ibintu abigenga s'abanyamugambwe abigenga barigenga abigenga barindira ku itegeko ribaho bazokurikira ibivugwa ku
kiretse ko uwigenga yitoza ku giti ciwe mu nteguro y'itegeko rishasha nta n'urunani rw'abigenga rwemewe mu ngingo zahindutse harimwo I 104 ivuga amafaranga uwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa gutanga ayo nayo akaba ari 50,000,000 z'amafaranga y'amarundi agasubizwa n'imiburiburi uwashikanye ibice 5% mu matora y'igice cya mbere ni mu gihe mu itegeko ryahahora ryategekanya 15,000,000 z'amafaranga y'amarundi kuwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu iyo neguro ikazocijanwa mu nama zikiranganje kugira yemezwe ishikirizwe inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere y'uko itegwa k'umukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Jutimo kurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KLOS 15,300,000 KLOS 15,600,000 na KLOS 17,300,000 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KLOS 15,180 na KLOS 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KLOS 15,460 na KLOS 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
bibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isanganira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unaho ni wa mwanya wa kiganiro Amerikana cereke vyaranze Leta Zunze za Amerika muri kahise hamwe no muri bihe tugezemwo Thomas Kamenindi niwe yaduteguriye ikiganiro
Mwaramutse neza. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize, kimwe mu binyamakuru bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The New York Times, cyatangaje ko mu 2017 FBI, ikigo cy'igihugu cy'igenzacyaha, yatangiye gukora anketi zo kumenya niba Perezida Donald Trump ari maneko w'Uburusiya. New York Times ntisobanura niba zigikomeza, ariko ivuga ko nyuma zaje kujya mu maboko y'umugenzacyaha wihariye Robert Mueller. Ibyari bizwi ku mugaragaro nuko Robert Mueller akora anketi ku ruhare rw'Uburusiya mu matora yo muri Amerika yo mu 2016 Trump yatsinze. Anketi zo kuneka ntizari zarigeze zivugwa kugeza ubu. New York Times, abahanga mu by'amateka, ubutasi, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bose bavuga ko ari ubwa mbere mu mateka ya Amerika perezida wayo akozweho anketi akekwaho kunekera ikindi gihugu. Intego ni ukumenya niba Perezida Trump abangamiye umutekano n'inyungu by'igihugu cye, yaba abizi cyangwa yaba abikoreshwa n'Uburusiya atabizi. Bifite izihe ngaruka? Twifashishe Madame Asha Rangappa. Ni mwarimu muri kaminuza ya Yale muri Amerika. Yabaye umugenzacyaha wa FBI. Muri iki gihe ni n'umusesenguzi wa televiziyo CNN mu birebana n'umutekano wa Amerika. Ku cyumweru gishize, Asha Rangappa yatangaje inyandiko ndende mu kinyamakuru Washington Post, ikindi kinyamakuru mu bikomeye muri Amerika, ati nk'umuntu wamaze imyaka nkorera FBI muri anketi ku bamaneko b'amahanga mu gihugu cyacu, ndahamya ko FBI itari gufungura anketi kuri Perezida Trump idafite ibimenyetso by'ibanze bifatika. Asobanura ko intego ya anketi ku bamaneko b'amahanga mu gihugu bigamije ibintu bibiri: kumenya ubangamiye umutekano w'igihugu no kumubuza kubikomeza. Anketi zirangira ari uko abagenzacyaha basanze nta kibazo ku mutekano w'igihugu gihari, cyangwa se basanze cyararangiye niba cyarigeze kubaho. Anketi kandi zirangira nanone iyo abagenzacyaha basanze hari ikibazo, noneho bagahagarika ibikorwa by'abagiteza. Imwe mu nzira zo kubihagarika ni ugukumira uteye ikibazo ntashobore gukomeza kugera ku mabanga y'igihugu. Kuri Professor Rangappa, ibi ntibishoboka ku mukuru w'igihugu. Inzego z'ubutasi niwe ziha raporo. Aramutse rero anekera ikindi gihugu, mwarimu Rangappa yemeza ko FBI ifite inzira imwe rukumbi: kumushyira ku karubanda ibinyujije mu nteko ishinga amategeko Congress. Madame Rangappa yanzura igitekerezo cye muri Washington Post, ati anketi niba zigikomeza zishobora kuzerekana ko Trump atigeze aba ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Icyo gihe yakwishimira ko Mueller ashyikiriza raporo ye inteko ishinga amategeko. Byahagarika urwikekwe ruri muri rubanda, maze noneho bakiyumvisha ko adakorera Uburusiya. Anketi ziramutse zerekanye ko Trump akorera Abarusiya, nabyo kubimenyesha Congress niyo mwanzuro wonyine FBI ifite. Congress niyo yonyine yafata ibyemezo bikwiye byo kurangiza ikibazo kibangamiye umutekano w'igihugu. Juti zacu, mbibutse ko kugeza ubu nta makuru ahari avuga ko anketi FBI yatangije mu 2017 zo kumenya niba Perezida Trump ari maneko w'Uburusiya zigikomeza. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Mkunda iradio ijwi jamerika ibigani ya tuwa teguli inuwa kakanya wigaru kingaha tuwaneo kandi ya kanya kugushimi na engineer ya dufashe muhinga bugizi uma hamuna Jeffrey Mutagoma ya dufashe kwegiranya ibigani ilo tuwa teguli kuli mikro marikumu na Federike Mulikije na makuruna yu mwashikirishwa na Aloise Wigirimana mwa koze kutusaga matukui tulabifurije ama horo mwusi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.